radio. Свобода, мы твои хвали и подых.
Добрый день. Вітається з вами Ян Максимюк. Сустракаємося черговий раз у передачі з циклу «Радості життя». У гетим цикле ми розповідаємо про людей, здаренні і речі, які приносять радість у житті. Сьогодні у нас розмова з чоловіком з Мінську, який, як білая ворона серед інших мінчуков, вельми моцно радується тим змінам, які наступили у городі за 25 годов незалежності. Бо, як каже, усе насамреч познається у порівнянні.
Коли я народився, у моїх батьків не було ніякої альтернативи. У Мінську не було ні одного білоруського садка, ні одної білоруської класи. Сьогодні у мене нема проблем. Десяток, два цих садків. Моя дочка чудово скончила цей білоруський садок. Тепер вчиться в білоруській гімназії. На вибір, Кривацька, одна, друга, третя. У нас уже з'явився вибір. Гэтые годы не прошли марно. Конечно, кому-то хотелось все это худшее. Но знаешь, что с чем поравновать? Не есть с чем поравновать. Я был дорослым человеком, как скончил все это свое. Как минимум, одна моя мара здейснилась, подлетковая. Жить во властной краине. Хиба это не нагода почуваться счастливым. Все остальное, это уже коски. Коски. А кропку в моей истории ставить рано. Ну, саправды, ну что, как бы, как я пригадаю, как меня тягали в ГБ в 80-е, и за что, ну вот, так зараз я могу говорить, что за угодно фактически, попавшуль, как бы, не пи горелки, працуй, будет тебе счастье. Саправды, я не веду и половы тих людей, какие половы, я и близко не могу ведать тих людей. Вот это, как кто сказал в 89-м, там, что в Минске будет 20 католических парафий, там, и 3, там, греко-католических, католицькие протестанты, что будет не убиться на этой белорусской службе, не войти, не выйти, что и бископы, и хоры, и все, и каза не будет по-белорусски. Ну, засмеяли. Как кто сказал, каким 89-м, 90-м, что в Минске будут писаться романы по-белорусски, их будут перекладывать в Европе и давать некие еще и премии за это, там, Клинову, Марчиновичу, Бахаревичу и так далее, так я, это надо бы слухать никто не стал. А зараз я прихожу в ту эту белорусскую гимназию, битком людей, которых я и близко не веду. Ну, это ж файно. Ранее, как бы там в 89-м мы смеялись, что мы тут один одного все ведаем. И было отчувание, что мы живем неким племенем на выспе. А зараз, как бы, я вот дитя вожу не из-за того, что я там такой католик-фундаменталист, там наимшу эту дитячу. Как бы она попала, что нас безлич. Разумеется, когда я вот хожу до этой, там, где на батьковские сходы, это ж супер. Я этих и близко не и ведать не могу этих людей. А вот зараз были в Вильнице за дамом Мальдесом. Битком зала белорусскомовных, и начальство по-белоруску, и все. Ну так, не так худко, как хотелось. Так, не так, как бы, добро, как хотелось. Шмат, что треба робить. Ну, снова же, что с чем поравновать? У моих батьков выбора не было. У меня есть выбор, и я счастлив. У меня есть все махчимости дать детенку цалком белорусскую эдукацию. И она учится у меня и немецкую, ангельскую мову, китайскую мову. Натурально она разумеет и по-украински, и по-польски, и по-российски. Я счастлив, что я в отрозненно от моих батьков, маю такие махчимости это все дать. И повозить по свету, показать. Ну, так что мне нарокать? Хиба что на себе, значит, нигде не допрацовал. Працуй более, сорога.
Я думаю, все наши слухачи распознали героя сегодняшней передачи «Радости життя». Гэта Сергей Харевский, мастак, литератор, историк мастацтва, культуролях и мастацтвазнавца. Человек, який пожил и у Ленинграде, и у Варшаве, и у Вильни, и в Советском Союзе, и в Республике Беларусь. То бок, у яго есть своя солидная перспектива, у якой он может робить поравнанні. Так давайте попробуем разобраться, чому гэта яму жыццё падабаецца, калі іншыя, як падаецца, глядзяць на яго жыццё з класычным дэвізам чаканнем «кепска будзе». Тебе подобается жить в Минске? Я чему питаю? Тому, что мне доводилось читать шмат твоих текстов або интервью, где ты выдаешь столько депрессивного про архитектурный облик белорусской столицы, что только сесть и плакать. Ну, дык, як тебе в этом городе?
У меня фактично ніколи не было выбору. тому що я в гэтым горадзе нарадзіўся. Адсюль родам мае бацькі, вся моя родня, все цёткі, дзядзькі, все мои стрічныя, сёстры, браты і все мои племяннікі. А адпаведна, я ніколі не уяўляў сабе, не прыпускаў на магчымасці жыць, існаваць дзе-небудзь яшчэ. У мяне ніколі не было спакусаў мысліць пра Бостон, Лондон, Париж, Варшаву, ці якія іншыя гарады. І маё стаўленне да гэтага горада ў нечым падобнае, як стаўленне вяскоўцаў да сваёй роднай вёсачкі, калі пасля расстання доўга прыязджаюць і бачаць, што суседзі робяцца, пазнаюць там вербы старыя, сочаць, у каго пакошана, у каго дагледжана. Прыкладна такія адчуванні і ў мяне, калі я пасля нейкіх падарожжаў вяртаюся ў Менск, я пільным вокам все это бачу, альбо калі бываю в неких районах Менска, где давно не был, я все это зауважаю, все это мяне тычыцца, до всего это не справа. И во всем этом есть частка моего життя и моей справы. Тому Менск для меня это фактично все. Бо я рос в этом городе. Калі я народился, город был вдвоя меньше. И, отповедно, этот город вырос на моих очах и протягивая раз. И мне тут время цікаво, потому что Менск нас удивляет, не супы. А то, что было 3 года назад, уже совсем не такое. Не кажется уже про то, как Менск изменился за какие 10 лет. Что-то робится до горшего, за что-то прикло. За нешта я от Менск критикую. Я маю право гэта рабіць, бо я тут жыў, і я ўдзельнічаю ў ягоным жыцці. А штосьці шчыра цешыць, перадусім людзі, некія добрыя знакі, цешыць, што неяк фармуюцца такія лакуны грамадзянскай супольнасці, цешыць, як моладзь дае сабе рады, знаходзіць сабе добрыя забаўкі, ці то займаючыся нейкім стрыт-артам, ці то ратуючы нейкія помнікі. То бок нарасло пакаленне, то ўжо 4-е пакаленне вырасло ў гэтым горадзе, якому, як і мне, ёсць да ўсяго справа. Гэта мне не можа не цешыць.
Ось ты кажаш, ты Мянчук, ты нарадзіўся вже ў Мінску. Бацькі твоє таксама гараджані, ці яны маюць нейкія карані на вёсцы?
У мяне все даволі просто. Я разумею, што моя асабістая ситуація, конечно, не типовая для Беларусі, не типовая для Мінска. Родаводы і по бацьку, і по маці, ведомо з 17-го стагоддзя, а гэта шляхта, які арендавалі землю Мінського кляштара Бернардынак. Пасля паўстання 1863 года кляштар быў зачынены, але все паперы заново перапацвярджаліся правыяры. Калі я праходжу той кляштар, які цудам ацалеў у Менску, і колішні касцёл, цяпер православная катедра, я разумею, што не ў некім метафарычным, а ў самым літаральным сэнсе, вось у гэтых мурах ёсць кроў пот капейчына маіх продкаў. Гэта цяпер зусім блізка, 12 кіламетраў пад Мінскам, колішні засценак астравы, цяпер это ўжо зліўшыся з вёскай Міханавіча пры станцы. Там ёсць могілкі, якія на краю дзедавага сада. Ось дзедаў сад сканчаецца старымі вясковымі могілкамі, дзе пахаваны мае все пра-пра-пра-пра-пра, все-все-все мае да адзінага сваякі, і па бацькаве, і па матчынай лініі. Паколькі это зусім блізка пад Мінскам, то і у літаральным сэнсе ўжо ў 20-м стагоддзі ездзілі нараджаць у Мінск і давучацца пасля вясковай сямігодкі, все да аднаго ездзілі ў Мінск. Мой дзед, матчын бацька, быў галоўным хмеляводам Мінскага раёна, адпаведна, все мае продкі былі звязаны з гэтым яшчэ з царскіх часоў піўзаводам, дзе цяпер ось гэты завод Алівария славу. Таму, ну, у мяне такая, можа быць, сапраўды нетыповая для Мінска біяграфія, такі абарыген магіканін, да, ось якому не стае толькі пер'я і тамагаўка.
Скажы, а як ввогуле людзі у тваім родзе? Яны сябе лічылі польскай шляхтай, рускай шляхтай, ці можа яшчэ неяк інакш?
Гаварылі заўсёды па-беларуску, таму зноў жа, у маім выпадку, мне давялося прыкладаць нейкіх там звыш намаганняў. Это было абсалютна натуральна. Бацькі сыходзілі з электрычкі на родную зямлю, і одразу починали говорити по-білоруську. Зрешті починали говорити вже в електричці зі своїми однов'язковцями, однокласниками, скінчали білоруської школи. І це була мова дитинства, мова родні. Мої бабки зовсім не вміли по-російську говорити. З тяжкістю читали по-російську, відчували себе білорусами. Поляками докладно себе ніхто не лічив, принаймні, наскільки мені відомо, скільки мені дозволяє зазирнути. І російцями себе не лічили, бо, ну, хіба що в політичному сенсі, так. Але видатно відали цю розницю. Судовно розуміли ось цю розницю і мовною, і ментальною. По-розному це люди сприймали, ніхто срамачив, що ось так говорить по-простому. Ні, які сміялися з цього русского говора, яким здавався смішним, як і наставниці перші, які приїжджали з Росії, там вже в совєтський час це здавалося смішним.
Артикулі в Вікіпедії про тебе пише, що ти об'їхав шостую частку світу. Калі ласка, розкажи, де ти побував і де тобі найбільш подобалося?
Це таке розповсюджене метафора совєтських часів, що Совєтський Союз займав шосту частку світу. В цьому сенсі я вже і поза цієї шостої частки побував. Я доїхав до краю Совєтського Союзу з колишніх. Я бував в Таджикистанах, Киргизстанах, був на Паміри, в Афганістані, там на поміжі таджицько-афганській теперішній. Це в той бок. Самые далекие. Ну, натурально побывал во всех колишних советских автономиях, в Татарстанах, Башкортостанах, на Кавказе. Бачу десятки разных народов, как живут. Подобалось, шмат где, повсюду не поедешь, есть цікавые люди, цікавая культура. Вельми моцно меня вразил в свой час Дагестан, старожитностью культуры, с уплетом этих мовов, разностайностью на такой маленькой территории. Могутное было для меня разрушение, когда говорить про природу, побывать на Паміри, на самих високих этих вершинях, бачить з гор Пакистан, Афганістан, Індію, бачить ці ледяні пустині на льодовиках. Звісно, це було колосальне враження, зрушення, емоційне. Тих колишніх совєтських республік, звісно, я любив бувати в Естонії, куди часто їздив по дорозі в Ленінград, де я вчився в Академії мистецтв. Мені вельми подобався і Таллін, Естонія балася невеличка, так я фактично всю Естонію шматкруць об'їздив. Велике враження на мене зробила столиця Азербайджану, Баку і Новий Азербайджан. Вельми разностайная країна з самими невероятними ландшафтами, вельми екзотичними, як на наш погляд. Вельми люблю Грузію, яку я так само вельми так щільно об'їхав. І в советський час, і вже в гетті постсоціалістичні часи. Вельми люблю Західню Україну, де немає, не відчуваю такої ментальної чужості. Ну, натурально, Литву, яку я об'їжджу від краю до краю, бодай. Ні в одного району немає Литви, де я не побував. Россия мне подается просто гигантской, там неутульной, потому что я там маленькие фобии. Просто я люблю больше догледженные краины, больше уробленные во всех сенсах. А Россия, она раскилзанная, гигантская, и у меня там агорафобия от этих просторов, от этих недогледженных громадных доноглядов. Тому я вельми люблю Петербург. Які 6 годов, це великий обрезок. Я вивчав його не як аматор, а це була програма моєї учоби вивчати Петербург. І там все від підвалів до підташків мені відомо. Просто в музеях у нас відбувалися лекції. Це щасливий період. Ну і зараз довелося побувати амаль повсюди на Міжземномор'ї. І був і в Сахарі, вон в Тунісі, і в Ізраїлі, і в Італії, в Іспанії. Все не злічити. По всіх балканських країнах мудрився побувати. І фактично амаль во всіх. Багато де. З городів таких великих, звісно, я ставлю Рим понад усім, бо це є в моєму розумінні город во всіх сучасності і старожитності. Це велике на мене зробив враження. Як колісці, коли ми говоримо про природні ніякі цікавості, той Памір, ледяні, безконці, так і Рим на мене зробив таке колосальне враження. Вельми люблю Прагу, яка так само в моєму розумінні ось є адлюстрованням того, що ми називаємо європейською цивілізацією в архітектурі, в мистецтві, в городському житті. Вільня для мене, ну, замаленька, тому що Вільня – це ідеальний такий подручник. Файно от провести школьні роки в Вільні. Подручник по історії, літературі, мистецтву, різні мови гучать, чому можна вчитися, поки ти вчишся. Але ні один город мене не вражує так, як Мінськ. В тому сенсі, що від Мінська я весь час чогось чекаю нового. Ну, що можна чекати нового від Вільні? Навряд чи там раптом побудують нікі нечувані там хмарочоси, або творять нікі там космодром. А Вільня така сама, як і була 25 років, вона така і засталася. Ну, ліпш догляділи. Ось, але ходжу, і все знайоме, там кожен закуточок, літні кожне древо, і всі ці 25 років, що на місце. А Мінськ мене ще весь час здивляє і вражає. І по-доброму, і нечто, звісно, бачу кепське. Бо, знову ж, я ставлюся до всього того, як господа. І це моє щастя, бодай, що щастя вирости разом зі своєю роднею всією, в одним місті, з усіми своїми однокласниками, одногрупниками, з усіми своїми хабрами. І це дає для мене унікальну можливість бачити їх всіх біографії, ті льоси сочити людські, а не випадкові, з якими я, може бути, не зв'язаний. Це не випадкові люди, яких я зустрів дорозі. Тому Мінськ мене не спиняє здивляти. Я чекаю від Мінська ніяких нових і нових уражень. А навряд чи я думаю, що щось там нечуване здариться в Празі. Ну, і в этом, і радость споткання з Праги чи з тим же Римом, бо що стоїть на своїх місцях тисячу років. Це інша абсолютно якість. Але для мене в этом є все ж таки момент такої музейщини. То як ходити по бібліотеках чи як по музеях, бачить, що то, що і стоїть на одному місці тисячі років. Це файне відчування. Але Мінськ, як і вирос, як не один город в Європі, 2 мільйони людей від 50 тисяч. Такого нема більше ніде в Європі. І хочеться, як це все вариться, як усталюється, як формується на моїх очах. Мені вельми цікаво. Тому це дає мені опору в житті. То, де народився, там і пригодився. Мій досвід, мої веди, той досвід моєї родні, які я ношу з собою, він потрібний тільки тут. Не в Новій Зеландії, куди я був готовий з'їхати в свій час, але тут все, що я ведаю, то, що назапашу, пам'ять про людей, яких я тут зустрів, потрібне тільки тут. Полноте своей. В Вильне я пожил, нормально пожил, я не скажусь, я люблю Вильне, да. Я думаю, что и в Польше жил бы, мог бы приладиться, и в той же Празе спокойно. И Вена мне вельми сподобалась, в моем густе город, в моем густе. Старожитный, догледженный, шмат помников, шмат культуры. Але поза Мінськом я повсюль глядач.
А какие у тебя уражені от той Беларуси провинційної, поза Мінськом? Подобається тобі вона?
Ну, вже мій досвід, може, не типовий, тому що я об'їхав всю Білорусь, всі райони по некілька разів, і не туристом. А я, коли вчився в мистецькому училищі, у нас були практики мастаковські по місяцю в різних районах Білорусі. Після я працював в реставрації місяцями в різних районах на розкопках. Після вже з телебаченням знімали фільми, об'їздив щільно так всі райони Білорусі. І, звісно, Білорусь до Чорнобиля і після Чорнобиля, вона абсолютно різна. Як ми собі уявляли Білорусь, якою ми собі мислили до Чорнобиля, теперішня, це абсолютно різна річ. І тая Білорусь, яка за пушні 20 років вже незалежності, це чверть стагоддя проминула, це вже зовсім інша Білорусь. Все вельми хутко міняється, хоча й чим здавалося. Коли я в моїм дитинстві Білорусь була драуляною, переважно, то зараз драуляні хатки, які нам здавалися ну, самими звичайними, повсюдними, і навіть господарчі ніякі об'єкти. Зараз це вже диво побачити, коли нехто там ставить нову драуляну хату, це вже уніку. І ця драуляна Білорусь на моїх очах за останні 20 років пропала. З'явилося куди більше разностайності. З'явилися не нейкія пошукі власної ідентичності. Ну, це зв'язано із цією релігійною лібералізацією, що ж таке вона не пройшла марно. Люди пообновляли свої храми і формуються нейкі локальні такі культури. Нельзя некоторым регионам пошанцевало быть, ну, там, при дорозе, скажем, те, которые по дорозе с Литвы на Россию, если ты там поставил, и так далее, Полоцк раскритнел за это 25 годов, это правда. Те, кто не бывал тут ранее, не памятая, как тут что было до какого 90-го года, это не могут оценить масштаб этих первотворений. На кольки пригожей стал выглядать Витебск, Могилев, кольки пообновляли об'єктів цікавіших, кільки адресторовано тих об'єктів, кільки створено нових музеїв, нових школ, поставлено шмат цікавих пам'ятників, і кільки тих громадянських ініціатив повзникало. Творилися цілі супольності, які живуть, ну, поза владою, поза державним контролем. І це файно, там, в якому-небудь Пінську глядять, як живуть самостійні ті люди, великі громади тих протестантів або габреї живуть своїм життям, або що от ця субкультура вокруг семінарії Пінської, якої в совєтський час близько не було. Звісно, не може не радуватися серце, що там, де була колись там воєнна база, зараз шиковний навчальний центр цієї духовної семінарії, і там приїжджає маса народу, батьків тих семінаристів. Особливо живуть великі громади тих протестантів і дають собі ніяк ради. Звісно, є ностальгія. Звісно, шмат чого шкода. Шкода от тих хаток дравляних, шкода тих капличок при дорозі, ніяких краєвідів, які моцно змінилися. Ну, але що зробиш? Ми в підлітковому зрості, так як було 70 років при совєтській владі, воно ж не могло застати. Люди хочуть жити ліпі, пригажі, і це відчувається. А є, звісно, регіони, де вельми депресивні, де ну, нічим не допоможеш. Одна річ, це, звісно, от ці Чорнобильські райони, де я був одразу після Чорнобиля, приймаючи в різних експедиціях, порятування різних об'єктів культури, різних артефактів унікальних, перед тим, як знищали ці вёски. Звісно, це робить таке тяжке і непросте враження. Але куди більш тяжко глядіть на абсолютно чисті екологічні райони, де без війни, без катастроф вимирають вёски, хутори, ліс обступає на повночній Вітебщині, на тим поміжі литовським, коли землю так і не вернули, не віддали, і ті колгаси все зуйняли, врешті-решт тих і колгасів немає, молодь роз'їхалася за ці 25 років, і нічим їх туди вже не вернеш. І глядіть на те, що був де 25-30 років, де була і школа, і були діти, і були вёски, хутори, і люди. А зараз на цих містах стоїть ліс. Ну, складане таке, непросте враження. Тут все залежить від персонального дискурсу, який ти вибираєш. Чи впадати в цей катастрофізм, в отчай, чи тішиться з того, що ну, природа відчиняла, що ж, ну, принаймні, є місце, де птушкам п'яти. Так само можна і такі дискурси обирати. Дихати з повною грудями, ось цим чистим повітрям. А є центральна Білорусь, там же є такі достатково буйні городи, непознавально. Ліпше був, звісно, як я сказав, знаєвся Полоцк, Бобруйськ, Барановичі, Ліда. Коли я пам'ятаю, як це все виглядало в совєтський час, це було зовсім диво. А зараз, справді, цікаво їздити по Білорусі. Открылись многие помники, про какие мы не ведали. Мало ведомо аспект, что когда начали открывать эти храмы, старые люди повертали в эти храмы те образы, которые они переховывали годами. Тем лику святые образы, те скульптуры, литургичные речи, и вернули в обновленные храмы. И вот мостостознавцы не повсюду еще посчитывают это все описать, это поглядеть. Часом на самом деле цікаво приезжаешь там, где была руина от храма, теперь храм обновленный, там все эти старожитные образы вернули люди сами в этот храм. И это дает полную надею, как и то, что куда ни поедь, в Беларуси повсюду встретишь нормальных людей, повсюду есть и захопленные краезнавцы, шарей, которые расповедут тебе про Оскара Милоша, чего ты докладно там уже не чекал в советский час почуть. А это когда ты рассказываешь, там, помните, ставят ли вы сапегу в лепили, там, и рассказывают. Это костел, который в 80 году стоял, как склад, теперь там цудовный и пригожий храм. И многие иншие такие речи. Что на что мерить?
Гэта была размова з Сергеем Харэўскім, нястомным падарожнікам па свеце і Беларусі, ды менчуком а чатырох пакаленняў. Пра тое, чым ён займаецца про публіко бону дзеля агульнай карысці, у эфіры «Радіо Свабода» ён гаварыў шмат разоў. А сёння вы пачулі і пра тое, чым ён займаецца, так бы мовіць, дзеля ўласнай прыемнасці і радасці. З вамі развітваецца Ян Максімюк. Да наступнай сустрэчы ў перадачы «Радасці жыцця».